Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah svih važnih zapovjesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovan, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga nam braćo i sestre, i dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Jevanđelistar. Emisije u kojoj, kao što već znate, bavimo se iščitavanjem i tumačenjem Svetoga Evanđelja, a u našoj današnjoj emisiji došao je red da tumačimo predzadnju glavu Svetog Evanđelja po Luki 23. u kojoj nam Evanđelist govori o događaju kada je Gospod Isus Hristos bio na sudu kod Pilata i pred Irodom, zatim o zahtjevu judejaca da se Varava pusti, a Isus razapne, o osudi Hrista Gospoda, o putu na Golgotu, o raspeću, o razbojnicima, o krsnoj smrti, o tome kako kapetan Kornilije proslavlja Boga i na kraju pogre Gospoda, Boga i spasa našega Isusa Hrista. O svemu ovome, naši dragi slušalci, bit će riječi u narednim minutima naše emisije, pa vas mi pozivamo da budete sa nama u toku naše emisije, a naravno i u ostalim emisijama našeg Radija Svetigore, za kojeg sve to po blagoslovu Božijem trudimo da svjedočimo ono što smo primili, što smo naučili od svetih otaca Crkve Božije, svima onima koji su gladni i žedni istine i riječi Božije. Nakon kraće muzičke pauze čujemo se i nastavljamo i iščitamo i tumačimo prvi odjeljak 23. glave Lukinog evanđelja.
Ako blago Gospod
evanđelistar. Na početku nam sveti apostol Luka piše: I ustade sve mnoštvo i odvede ga Pilatu, i počeše ga tužiti, govoreći: Ovoga nađo smo da otpađuje narod naš, i zabranjuje davati Cesaru danak, i govori da je on Hristos car. A Pilat ga zapita, govoreći: Jesi li ti car judejski? I on odgovarajući reče mu: Ti kažeš. A Pilat reče prvosveštenicima i narodu: Ne nalazim nikakve krivice na ovom čovjeku. A oni uporno navaljivahu, govoreći: On buni narod, učeći po svoj Judeji, počevši od Galileje pa sve dovde. A Pilat, čuši za Galileju, zapita: Zar je ovaj čovjek Galilejac? I doznavši da je iz područja Irodova, posla ga Irodu, koji i sam bijaše u Jerusalimu onih dana. A Irod, vidjevši Isusa, veoma se obradova, jer je odavno želio da ga vidi, pošto je mnogo slušao o njemu, i nadaše se da će vidjeti od njega neki znak. I postavljaše mu mnoga pitanja, ali mu on ništa ne odgovori. Stajahu pak prvosveštenici i književnici i žestoko ga optuživahu. A Irod ga ponizi sa svojim vojnicima i naruga mu se, obuče mu bijelu haljinu i posla ga natrag Pilatu. I u taj dan se pomiriše Pilat i Irod među sobom, jer prije bijahu u zavadi. A Pilat, sazvavši prvosveštenike i starješine i narod, reče im: Dovedoste mi ovoga čovjeka kao da on otpađuje narod, i eto, ja ga pred vama ispitah, i ne nađoh na ovome čovjeku ni jedne krivice od onih za koje ga vi optužujete, a ni Irod, jer vam ga natrag posla, i eto, nije učinio ništa što bi zasluživalo smrt, da ga dakle kaznim i pustim. A moraše da im o prazniku oslobodi jednoga, a oni svi zajedno povikaše govoreći: Uzmi ovoga i pusti nam Varavu. Evo ovo već odjeljak koji počinje o tome, o Varavi, koji ćemo nastaviti sa iščitavanjem kad s pomoću Bože malo protumačimo ovaj prvi odjeljak, kako se ponio Pilat, a i Irod, prema Gospodu Isusu Kristu. Događaju govore nam sva četvorica evanđelista o događaju kada je Isus bio na sudu pred Pilatom i Irodom. Pontije, taj zvani Pilat, bio je peti po redu prokurator ili upravitelj Judeje, i on je na tu dužnost postavljen 26. godine po rođenju Hristovom od strane rimskog imperatora Tiberija, i kao gord i nadmen čovjek i okrutan, ali ujedno i malodušan i kukavica, on je umrzio Judejce, baš kao što su Judejci sa svoje strane mrzeli i njega. I uskoro nakon raspeća Hristovog bio je pozvan u Rim na sud i zatočen u Vijeni, da bi tamo skončao život samoubistvom. A ti prokuratori su obično živjeli u Kesariji, ali su za praznik Paske, radi čuvanja reda, dolazili i selili se u Jerusalim, pa je trajalo po mjesec dana, oni su živjeli u gradu Jerusalimu. U ovom suđenju kod Pilata najdetaljnije priča sveti evanđelist Jovan, što ćemo, ako Bog da, imati prilike da čujemo kad budemo tumačili njegovo evanđelje. A o ovom suđenju Gospodu pred Irodom saopštava samo sveti evanđelist Luka. I tu vidimo da se po tekstu Lukina evanđelja Pilat vjerovatno nadao da će se i od Iroda dobiti određenije podatke o ličnosti i o dijelu optuženoga, koji mu nisu bili sasvim jasni. I dalje primjeduje svetoga Luke da se toga dana Pilat i Irod pomiriše, vidimo da je ovaj događaj u stvari prekinuo njihovu zavadu. Možda se čak i nadao da će od Iroda dobiti pozitivno mišljenje o Isusu, kako bi ga izbavio iz ruku upornih tužilaca. No uzalud je posle govorio da ni Irod nije našao ništa što bi zasluživalo smrt. Irod se veoma obradovao kada je vidio Isusa. To je bio isti onaj Irod, da posjetimo, Antipa, Irod Antipa, koji je ubio Jovana Krstitelja, i kada je čuo za Hristova djela, pomislio je da je to Jovan koji je vaskrsao iz mrtvih, i zato se on obradovao iz tog razloga. A osim toga, Irod se nadao da će od Gospoda vidjeti čudo, ne zato da bi povjerovao u njega, nego da bi uživao posmatrajući, kao što mu u predstavama gledamo, kako mađioničari tobože rade neka čudan djela, pa se tome divimo. E, otprilike je očekivao i on da će to biti u ovom događaju. I Irod je Gospod očigledno smatrao za neku vrstu čarobnjaka i u nadi da će čuti nešto zanimljivo postavljeno mu je razna pitanja, ali on mu je odgovarao potpunim ćutanjem. A prvosveštenici i književnici su i dalje neprekidno optuživali Gospoda, vjerovatno dokazujući da je njegova propovjed jednako opasna za Iroda kao i za Cesara. I narugavši se Gospodu, Irod mu je obukao bijelu haljinu i poslao ga je natrag Pilatu, vidimo i iz Lukinog evanđelja. U tu bijelu svijetlu odjeću su se kod Rimljana oblačili kandidati za neku javnu ili počasnu službu, a i sama riječ kandidat vodi porijeklo od latinske riječi candidus, što znači bijeli ili svijetli. Dakle, tako obukavši Gospoda u takvu odjeću, Irod je htio da pokaže kako on na njega gleda samo kao na zabavnog pretendenta na judejski presto i ne smatra ga za ozbiljnog i opasnog prestupnika. Otprilike da je ovo ovako shvatio i sam Pilat. I pozivajući se na to da ni Irod kod Isusa Gospoda i Hrista nije našao ništa što bi zasluživalo smrt, Pilat je predložio prvosveštenicima, književnicima i narodu da Isusa kazni i pusti. Mislio da će ih zadovoljiti lakom kaznom. Da ne bude neka velika kazna, nego nešto za manje prestupe. I pri tome se sjetio da se kod Judejaca postoji običaj da se uoči Paske javljaju namjesniku sa molbom da pusti na slobodu jednoga od osuđenih zločinaca, pa im je predložio koga će da puste. I to je sad sljedeći odjeljak koji ću pročitati o Varavi. Dakle, Judejci su molili da se Varava pusti, Isus razapne. I evo šta apostol Luka o tome piše. Dakle, u 17. stihu piše, a moraše da im po prazniku oslobodi jednoga, a oni svi zajedno povikaše govoreći, uzmi ovoga, a pusti nama Varavu. Ovaj bijaše bačen u tamnicu za nekakvu pobunu učinjenu u gradu i za ubistvo. A Pilat opet povika, hoteći da pusti Isusa. A oni vikaku govoreći, raspni ga, raspni. A on im po treći put reče, kakvo je dakle zlo on učinio. Ja ništa na njemu ne nađu što bi zasluživalo smrt. Dakle, da ga kaznim, pa da ga pustim. A oni jednako navaljivahu s velikom vikom i iskaku da se on razapne i nadlada vika njihova i prvosveštenička. I Pilat presudi da bude potraženu njihovu i pusti Varavu, bačenog u tamnicu, za pobunu i ubistvo koje ga iskahu, a Isusa predade njima na volju. Evo, i ovo je ispunio, pa kako bi se prilagodio narodu judejskome, optužio je Gospod Isusa Hrista ni krivo ni dužno, a pustio jednog razbojnika, samo kako bi se dodvorio tom narodu, toj huli naroda koja je vikala, raspni ga, raspni ga i pusti nam Varavu. Pilat se očigledno nadao da će kod prostog naroda naići na drugačije osjećanja prema Isusu, i da će narod izmoliti upravo njegovo oslobađanje. I upravo toj mnogoljudnoj gomili naroda, koji se sabrao ispred prokuratorovog doma, Pilat se obratio sa pitanjem, koga hoćete da vam pusti? Tu se desilo još nešto što je utjecalo na Pilata da zauzme blago nakloniji stav prema Gospodu. Dok je sjedio na svom sudijskom mjestu otkrivenom i uzdignutom, koje se grčki zove litostroton, a jevrejski gavata, prišao mu je glasnik od njegove žene i predao njenu poruku. To imamo kod evanđelista Mateja, kaže, ne mešaj se ti ništa u sud toga pravednika, ona njemu kaže, jer danas u snu mnogo postradak zbog njega. I on je ipak morao da popusti i Gospoda Hrista je predao na sud, a Varavu im je pustio, a Isusa su šibali i predali su da ga razapnu, to jest potvrdili su presudu Sinedriona. Pilat im je dao vojnike kako bi izvršili nad Gospodom Isusom Hristom smrtnu kaznu raspećem, a Pilat je tada po svjedočanstvu drugih evanđelista oprao ruke, ali i tim pranjem ruku on nije mogao sa sebe da makne tu odgovornost kako je htio. Izraz prati ruke u smislu skidati odgovornost sa sebe od tada je ušao u opštu upotrebu. I Pilata je stigla kazna Božija zbog malodušnosti i nepravedne osude onoga kojega je sam nazvao pravednikom. Nazvao je Gospoda pravednikom, ali nije to do kraja izvršio. I on je ubrzo poslat u progonstvo u Galiju, u Vijenu tadašnju, gdje je posle 2 godine iznuren teskobom, mučen i grižom savjesti i očajanjem, i on okončao svoj život samoubistvom, kao i Irod.
Blaženi su koji istražuju svedočanstva njegova, svim srcem tražit će njega. Živote kako umireš i kako obitavaš u grobu i rušiš carstvo smrti. neću postideti, kada pazim na sve zapovesti Tvoje. Gospodar svega, vidi se me.
Evanđelista.
Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin.
U narednom odjeljku naše emisije
iščitat ćemo ukratko o osudi Isusa Hrista i o putu na Golgoti. I pusti im varavu bačenog u tamnicu za pobunu i ubijstvo koje ga iskahu, a Isusa predade njima na volju. Eto, presuda je bila izvršena, varava je pušten, a Gospod Isus Hristos je predat narodu da se razapne. I kada ga povedoše, zadržaše nekoga Simona Kirinejca, koji se vraćaše iz polja i staviše na njega krst da nosi za Isusom. I za njim iđaše veliko mnoštvo naroda i žena, koje plakahu i naricahu za njim. A Isus, obazrevši se na njih, reče, kćeri Jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za djecom svojom. Jer evo dolaze dani u koje će se reći, blago nerotkinjama i utrobama koje ne rodiše i dojkama koje ne dojiše. Tada će početi govoriti gorama, padnite na nas i bregovima, pokrijte nas, jer kad ovako čine sa sirovim drvetom, šta li će biti sa suhim? Vođahu pak i druga dva zločinca sa njim da pogube. I ovom krsnom putu Gospoda Isusa Hrista također pričaju sva četvorica evanđelista. Apostol Marko i apostol Matej govore o njemu potpuno istovjetno, a dok najdetaljniji opis daje evanđelist Luka u ovoj glavi što smo pročitali. Ovaj stih Sveti Luka dodaje da je za njim išlo veliko mnoštvo naroda i žena koje plakahu i naricaku za Gospodom. Ovaj dakle stih, ne obazirujući se na običaj po kom je bilo zabranjeno izražavati saosjećanje za prestupnikom koji se vodi na izvršenje kazne, to je bila takav običaj u jevrejskom, judejskom narodu, žene su, koje su se nalazile u tom mnoštvu naroda, glasno sa ridanjem izražavale svoje sastradavanje sa Gospodom. Sastradavanje koje su ispoljile bilo je tako duboko i iskreno, da je Gospod smatrao za potrebno da im se obrati, vjerovatno u trenutku kada su stali da bi Hristov krst položili na Simona Kirinejca, koga apostol Luka, a i ostali evanđelisti spominju. Kćeri Jerusalimske, on im je rekao, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za djecom svojom. Kćeri Jerusalimske, ovdje vidimo obraćanje puno ljubavi, pokazuje blagonaklonost Gospoda prema tim ženama, koje su izražavale tako dirljivo saosjećanje prema njemu. Gospod kao da zaboravlja na stradanja koja mu prestoje i svoj duhovni pogled usmjerava ka budućnosti izabranog naroda Božijega. Tako da apostol u ovom svom izlaganju zaista nam pokazuje svu velikodušnost Gospoda Isusa Hrista i razumijevanje za ove žene prema tim ženama koje su i one izražavale svoje dirljivo saosjećanje prema Gospodu Isusu Hristu. I Gospod u tom trenutku kao da zaboravlja na stradanja koja mu prestoje i svoj duhovni pogled usmjerava ka budućnosti izabranog naroda, ka toj strašnoj kazni koja očekuje narod, koja će zadesiti zbog odbacivanja Mesije. I on kaže, plačite za sobom i za djecom svojom, a ne za mnom. Ovim riječima Gospod ih upozorava na nesreće koje će zadesiti njih i njihovu djecu. On tu kao da ima u vidu strašnu kletvu koju su tako lakomisleno navukli na sebe Judejci kada su vikali krv njegova na nas i na našu djecu, o tome nam apostol evanđelist Matej piše, oni su u ljutnji svojoj rekli, krv njegovu na nas i na djecu našu. I zbog toga će ih stići kazna pravedna od Gospoda Isusa Hrista. O tome evo i oni nagovještava kada govori ženama, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za svojom djecom. Upravo govoreći o tom što treba da se dogodi, kako će stradati grad Jerusalim, kako će biti razoren, kako će biti Jevreji razusuti po svijetu, izgubit će zemlju. Gospodina nagovijestio da se približavaju dani velikih nesreća, kada će se najuzvišeniji blagoslov rađena djece pretvoriti u proklestvo i kada će se smatrati blaženim oni za koje se ranije smatralo da se nalaze pod gnjevom Božijim kao neplodni, jer ne rađaju. Kaže, tada će početi govoriti gorama, padnite na nas, tako velike nevolje će nastati. I pomenuh ranije da se ovdje radi o tom razorenju Jerusalima, grada od strane imperatora Tita 70. godine od rođenja Hristovoga. I u ovom stihu, jer kad ovako čine sa sirovim drvetom, šta li će biti sa suhim? Ovo je očigledno apostol uvrstio evanđelje iz narodnog predanja i ovo je otprilike narodna poslovica. Pod sirovim drvetom punim života Gospod podrazumijeva sebe, a pod suhim drvetom judejski narod, a ako njega nevinog nisu poštedili. Šta će biti sa narodom koji je kriv? Ogan dolazi na Judeju, govori Jezekilja prorok. Ako je zeleno drvo izgorelo, sa kakvom će se silinom onda uništiti suvo? Ovdje hoće da nam ukaže o toj veličini razaranja.
Slavo ti,
Sljedeći odjeljak koji ćemo pročitati i čuti nakon kraće muzičke pauze govori nam o raspeću Gospoda Isusa Hrista, kako je raspet, kako je doveden na mjesto zvano lobanje, kako su ga onda razapeli i njega i zločince sa njegove dvije strane. Tako da, uvaženi slušaoci, nakon kraće muzičke pauze nastavljamo i pozivamo nas da budete sa nama kako bi iščitali i protumačili i sljedeće odjeljke do kraja ove naše današnje emisije. Evanđelistar.
Hvala Tu i Sinu i Svjetomu Duhu, i mini i prisno, i va vijeki vijekov, amin.
I kada dođoše na mjesto zvano lobanja, ondje razapeše njega i zločince, jednoga sa desne strane, a drugoga s lijeve. A Isus govoraše, oče oprosti im jer ne znaju šta čine, i dijeleći haljine njegove bacah u kocku. I narod stajaše gledajući, a i starješine rugajuhu mu se s njima govoreći, druge spase, neka spase i sebe ako je on Hristos izabranik Božiji. A i vojnici mu se rugahu, pristupahu i davahu mu ocat, i govorahu, ako si ti car judejski, spasi samog sebe. A bijaše nad njim i natpis napisan slovima jelinskim i latinskim i jevrejskim, ovo je car judejski. I ovom događaju nam saopštavaju sva četvorica evanđelista. Gospoda su doveli na mjesto zvano Golgota, što znači mjesto lobanje. Tamo su ga razapeli između dvojice razbojnika, za kojega sveti Luka saopštava da su ih i vodili na pogubljenje zajedno sa njim. Golgota ili mjesto lobanje, to je bio neveliki brežuljak koji se u to vrijeme nalazio izvan gradskih zidina Jerusalima, na sjeverozapadu. Nije tačno poznato zašto je nosio takav naziv, a pretpostavlja se zato što ima oblik lobanje ili zato što se na njemu nalazilo mnoštvo lobanja ljudi koji su tamo kažnjeni. A pa prema drevnom predanju, na istom mjestu bio je pogrebeni pravotac Adam. U ovom mjestu apostol Pavle u poslanici Jevrejima ukazuje na naročito značenje toga što Isus postrada izvan grada. Kada su Isusa doveli na Golgotu, dali su mu da pije po svetom apostolu Marku vinu sa smirno, a po svetom Mateju ocasa pomešan sa žuči. O tome govori i apostol Luka. Vidimo da su dijelili haljine njegovi između sebe i rugali su mu se govoreći, ako si sin Boži, spasi sebe. Druge si spasio, a sebe nisi mogao spasiti. I vojnici su mu se rugali, davali su mu ocat, također oni govoreći, ako si car judejski, spasi samoga sebe. Iznad krsta bio je natpis slovima jelinskim i latinskim i jevrejskim, ovo je car judejski. A sljedeći odjeljak govori o pokajanju blagorazumnog razbojnika, koji ćemo pročitati, gdje kaže: a jedan od obješenih zločinaca huljaše na njega govoreći: ako si ti Hristo, spasi sebe i nas. A drugi odgovorivši ukoravaše ga govoreći: zar se ti ne bojiš Boga, kad si i sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni, jer primamo po svojim dijelima, kao što smo zaslužili, a on nikakva zla ne učini. A reče Isusu: sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome. I reče mu Isus: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Dopunjavajući povijest prve dvojice evanđelista, sveti apostol Luka prenosi i to kako se jedan od dvojice razbojnika pokajao i obratio Gospodu. U trenutku kada se jedan od njih očigledno još više ozlijedio zbog muka koje je trpio, pa je tražeći predmet na kome bi mogao da iskali svoj bijes, počeo da se ugleda na neprijatelje Gospodnje i da ih podražava, drugi razbojnik, koji očigledno nije bio do te mjere iskvaren, nego je sačuvao religiozni osjećaj u sebe, počeo je da prekorava svog druga, pa kaže: zar se ti ne bojiš Boga, kad si i sam tako osuđen, a mi smo pravedno osuđeni. On očigledno slušao i plač i ridanje tih žena jerusalimskih, koje su pratile Gospoda na Golgotu, možda je na njega ostavio utisak i natpis na krstu Gospodnjem, ili se zamislio nad riječima neprijatelja Gospodnji kad su rekli: druge spase. Bilo kako bilo, on je pokazao tu ljudsku nemoć i zavapio mu je svim srcem svojim i svim bićem svojim: sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. A možda je za njega i najvažnija propovijed o Hristu bila Hristova molitva za neprijatelje koji ga razapinju. Kako god bilo, u njemu je silno progovorila savjest i on nije oklevao da sred hula i poruga otvoreno istupi u zaštitu Gospoda u tom trenutku. I ne samo to, u njegovoj duši došlo je do tako odlučujućeg preokreta, da se on jasno izražavajući svoju vjeru raspjetog Gospoda kao u Mesiju obratio Gospodu sa ovim pokajničkim riječima koje kazah malo prije: sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. Drugčije rečeno, sjeti me se, Gospode, kada budeš carevao. On ne moli za slavu i blaženstvo, nego traži ono najmanje, poput žene Hananejke, želeći da dobije makar mrvicu sa trpeze Gospodnje. I ove riječi blagorazumnog razbojnika postale su od tada za primjer istinskog dubokog pokajanja i kod nas su čak ušle u bogoslužbenu upotrebu. I ovo zadivljujuće ispovjedanje jasno je svjedočilo o sili vjere pokajanog razbojnika. Onoga koji strada, koji se muči i umire, on priznaje za cara koji će doći u carstvo svome, za Gospoda priznaje onoga koji će osnovati to carstvo. Ovo je takvo ispovjedanje za koje nisu bili sposobni čak ni najbliži njegovi učenici. I to da primijetimo, jer nisu mogli da shvate ideju o Mesiji koji strada. Nesumnjivo, tu je bilo prisutno i naročito odjesto blagodati Božije, koja je ozarila razbojnika, da bi postao primjer i pouka svim naraštima i narodima posle njega koji dolaze. Ovo njegovo ispovjedanje zaslužilo je i najveću nagradu koja se može zamisliti, i Gospod mu je rekao, čuvši njegove riječi, Gospod mu kaže: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. To jest, on će već danas ući u raj, koji će se kroz iskupljujuću smrt Hristovu ponovo otvoriti za ljude. Eto, i ova priča zaista potresna o pokajanom razbojniku daje postrek i daje snagu svim ljudima, bez razlike smatrali sebe najvećim grešnicima, da je uvijek kod Gospoda pokajanje moguće. Uvijek je kod Gospoda preumljenje, preobražaj, promjena moguća i ona je itekako potrebna. I ovaj primjer ovog pokajanog razbojnika mnogima je sigurno kroz istoriju ljudskog roda bio divan primjer kako bi se popravili, kako ne bi izgubili nadu. Makar od svih izgubili nadu, ali eto od Gospoda svoga su mnogi zavapili: sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svome, sjeti me se, Gospode, pomeni me, Gospode, pomiluj me, Gospode, smiluj mi se, Gospode. Tako da je zaista ova priča o pokajnom razbojniku blagoslov svima onim koji slušaju.
Aleluja, 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 slava tebe, Bože.
Sljedeći odjeljak koji ćemo nastaviti nakon kraće muzičke pauze da tumačimo jeste o smrti Hristovoj i o tome kako se dogodila ta krsna smrt.
Oh,
Jevanđelistar.
Nastavlja dalje apostol Luka i kaže, a bijaše oko 6. časa i tama bi po svojoj zemlji do časa 9. i pomrča sunce i zavjesa hramona razdrije se napola. I povikavši Isus iz svega glasa reče, oče u ruke tvoje predajem duh svoj, i rekaši ovo izdahnu. A kad vidje kapetan šta se dogodi, proslavi Boga govoreći, zaista ovaj čovjek bješe pravedni. I sav narod koji se bijaše skupio da gleda ovaj prizor, kad vidje šta bi, vrati se bijući se u prsa. A stajahu izdaleka svi poznanici njegovi i žene koje ga pratiše iz Galileje, posmatrajući ovo. Eto, čusmo o tome kako je bila krsna smrt Gospodisa Hrista i kako kapetan proslavlja Gospoda svoga. Prema svjedočanstvu evo i apostola Luke, i apostola Marka, također i Mateja, smrti Gospoda na krstu prethodila je tama, koja je pokrila svu zemlju od 6. časa. Pitama po svojoj zemlji do časa 9. čitamo. To je prema našem računanju vremena od podne do 3 popodne. Sveti apostol Luka tome dodaje da se sunce pomračilo. Ovo nije moglo da bude obično pomračenje sunca, jer je na jevrejsku pasku 14. Nisana uvijek bio pun mjesec, dok se pomračenje sunca događa samo kada je mlad mjesec, a ne pun. Ovo je bilo čudesno znamenje koje je svjedočilo o poražavajućem i neobičajnom događaju, o smrti ljubljenog sina Božijeg. O ovom neobičnom pomračenju sunca, tokom koga su se čak vidjele zvijezde, svjedoči rimski astronom Flegont. O istom tom neobičnom pomračenju sunca svjedoči i grčki historičar Talos i njega su svojim pismima Apolofanu prisjeća i sveti Dionisija Areopagit, koji je tada još bio neznabožac, ali zanimljivo je kako to ističu sveti Zlatousti Blažin Teofilakt, da ova tama bi po svojoj zemlji, ne samo u jednom dijelu, kako to biva prilikom običnog pomračenja sunca. Očigledno, tama je uslijedila odmah nakon posmijeha i poruga nad raspetim Gospodom. Ona je i prekinula to vrijeđanje, izazavši kod naroda ono raspoloženje o kome priča sveti Luka i piše, a to je stih 48. gdje kaže, i sam narod koji se bješe skupio da gleda ovaj prizor, kad vide što bi, vrati se bijući se u prsa. Apostol Luka na malo kraće govori o tome i nastavlja o pogrebenju Gospoda Isusa Hrista i s tim završava svoju 23. glavu. Mi ćemo nakon kraće pauze i pročitati i taj odjeljak, s time ćemo i završiti našu večerašnju emisiju.
Evangelistar. Nastavlja dalje o pogrebu Gospod Isusa Hrista i kaže: I gled čovjek po imenu Josif, koji bješe savjetnik i čovjek dobar i pravedan, iz Arimateje, grada judejskoga, koji ne bijaše pristao na njihovu odluku i na njihovo djelo, a i sam čekaše carstvo Božije. Pristupivši Pilatu, zaiska tijelo Isusovo, i skide ga i obvi platnom i položi ga u grob, usječenu kamenu, u koji ne bijaše nikad niko položen. I dan bijaše petak, i subota osvitaše. A iđahu pratnji i žene, koje bijahu došle sa Isusom iz Galileje, i vidješe grob i kako bi položeno tijelo njegovo. Pa se vratiše i pripremiše mirise i miro, subotu pak provedoše u miru po zakonu. Evo, s ovim riječima apostol Luka i završava ovu svoju 23. glavu sa pričom o pogrebenju Gospoda Isusa Hrista, o kojoj nam govore i ostali evanđelisti i ostala trojica, opet saglasno u potpunosti, pri čemu neki od njih saopštavaju sopstvene detalje. Vidimo da je u tom trenutku čovjek po imenu Josif, bio je čovjek savjetnik u to vrijeme,
a bio je čovjek pravedan i dobar, rodom iz Arimeteje, očigledno da je bio tajni učenik gospodnice Hrista i ne biše pristao na odluku ovih sudija da se baci tijelo Isusovo. On je zatražio tijelo od Pontija Pilata i dobio ga je, skinuo ga je sa krsta, obavio ga u platno i položio ga u novi grob. Vjerojatno je to bio njegov grob koji je po svjedočanstvu apostola Luke bio usječen u kamenu, i to se dogodilo na Veliki petak kada subota osvitaše. Ovdje se pominju i žene koje su tada išle u pratnju, koje bi jako došle sa Isusom iz Galileje. To su po svjedočanstvima ostalih apostola Bogorodica, a i Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i druga Marija, koje su došle, i Marija mati Jakovljeva i Josina, to je zapravo mati Isusova, to je presveta Bogorodica, njega pominje apostol Matej u svom evanđelju. One kad su vidjeli tijelo Isusovo kako je položeno u grobu, vratile su se kući da pripreme mirise i miro, da pomažu tijelo Isusovo, eto baka, tako da ga ispoštuju, kako bi se na dostojan način oprostilo svog gospoda Isusa Hrista. A onome šta će ih čekati, šta će doživjeti, te žene mironosice na grobu, uvaženi slušalci, počujte u našem sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, u kojoj ćemo završiti ovaj odjeljak Lukinog evanđelja sa tumačenjem njegove posljednje 24. glave iz evanđelja, u kojoj nam govori kako su mironosice bile na grobu i o kazivanju anđela, o Hristovom vaskrsenju, o tome kako je apostol Petar vidio grob Isusa Hrista, o javljanju Hrista dvojici učenika na putu za Emaus, jedna čudesna priča, onda o javljanju apostolima, o obećanju Duha Svetoga učenicima i na kraju blagoslov i događaj slavni vaznesenja. O svemu ovom, naši dragi slušalci, počujte u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, a mi vas do tada pozdravljamo iz studija Radija Svetigoreca Cetinja, želeći vam blagoslov Svetoga Petra Cetinskoga, do slušanja s Bogom.
I Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va veki vekov, amin. Alleluja, 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 слава тебе, Боже. Alleluja, 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 слава тебе,
što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.